Þetta er ansvar aðra sinni háttirti tíundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmi með suður, Þorsteinn Sæmundsson.
Herra forseti.
Jú, þetta er nefnilega mjög athyglisvert og vegna þess að þessi meinta neytendavernd sem hefur nú fyllt hérna Orkupakka 2 og hefur orðið til þess að alls 300 rúmlega heimili hafa skipt orkusala af 140.000 heimilum sem gríðalegur árangur. Þá staldrar maður við þegar maður sá þessa stereógrein sem að kom hann daginn eða copypest eða hvað maður að þetta kallað sem að komst að þessari merkilegu niðurstöðu að hérna raforkuverð myndir ekka með hérna innleiðingu þessa orkupakka. Það aftur á móti þegar auðvitað reynslu normanna af sambærilegum pakka. Þar hefur orku verið hækkað og hefur hækkað svo mikið að sambandið innreikanda til dæmis sem hefur inn að geyma hérna smærri innreikundur og smærri fyrirtæki hefur haft upp miklar áhyggjur af sinni ákomu og enda þurft að segja upp nokkur þúsund starfsmönnum og ég vil útlit fyrir það að það verði meira uppsagnir akkurat í þeim geira. Þannig að ég held að þetta geti varla staðist nokkra skoðun að þetta muni að þessari innleiðingu muni fylgja lækkun orkuverðs til neytenda. En þá þess heldur háttvirtur þingmaður að við þurfum ekki að fá hagræna reikninga það hvernig hver áhrifin raunverulega verða. Og ég segi aftur fyrir þau 62% þjóðarinna sem eru á móti þessum pakka vilji ekki innleiðan. Og það stafar ekki af því að einhver hafi verið að hræriði með hræðuðu, heldur bara að þjóðin tortrygginn, ekki síst í reynslu, út af reynslu fyrri tveggja pakka sem voru innleiddir. Þannig að nú spyr ég aftur, er ekki rétt að við förum fram á það með miklu þunga að hagræn hérna áhrif af þessar innleiðingu verði reiknuð því það varla hægt að labba í gegnum þingið með þennan pakka eins og blank og tekka.